أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
Oder wollt ihr euren Gesandten fragen, wie bereits Moses zuvor gefragt wurde? Und wer den Unglauben gegen den Glauben eintauscht, der ist eindeutig vom geraden Weg abgekommen.